ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องมาตาสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยอุบาสิกาซึ่งเป็นแม่ของนันทมานพชื่อท่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าตามปกติแล้วก็เรียกว่านันทมาตาเรียกแม่ของมานพชื่อว่านันทะคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ประเชตวันนั่นเองก็มีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไปที่ทักกินาชนบททักกินาคีรีชนบทพร้อมด้วยพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็หมายความว่าผู้ใหญ่ไปหมดทางกรุงสาวัตถีเองก็วิตกว่าพุทธเจ้าก็ไม่อยู่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไม่อยู่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นอย่างที่เคยเล่าว่าท่านเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าแบบทนุถนอมไม่กล้ารบกวนอะไรเลยแม้แต่ถามปัญหาก็ไม่กล้าถามก็อยากจะกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ให้พระมหาสาวกสองรูปไปก็พอแล้วพวกสาวัตถีจะได้อบอุ่นหน่อยแต่ก็นั่งซึมไม่กล้าไปกราบทูลมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อว่าปุณณาเป็นทาสีของท่านก็สอบถามว่าทำไมหน้าตาของท่านเศร้าหมองก็วิตกกังวลเรื่องอะไรมีอะไรที่เขาจะรับใช้ได้บ้างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เล่าความให้ฟังก็ถามว่าถ้าหากว่าดิฉันนิมนต์พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านจะให้อะไรบ้างก็เราสั่งถามว่าเธอทำได้เลยแกบอกแกทำได้ก็เสร็จแล้วก็อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกถ้าเธอทำได้จริงๆเนี่ยจะปล่อยให้เป็นไทยเลยเพราะสมัยนั้นยังมีทาสอยู่นะครับนางปุณณาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้เสด็จไปทักกินาทักกินาคีรีชนบทเลยพระเจ้ากำลังเตรียมจะเสด็จนะฮะก็เสด็จไปแล้วด้วยแต่ยังไม่ออกไปจากนอกวันก็รับสั่งถามว่าทำไมบอกว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์และชาวพุทธที่เมืองสาวัตถีมากแล้วก็เล่าข้อตกลงของนางกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ทรงทราบพระเจ้าก็มองเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นางปุณณาด้วยแก่บุคคลทั้งหลายด้วยเพราะตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จก็ต้องเสด็จนะแต่พอดีก็เกิดนิมนต์พิเศษขึ้นมาคนสำคัญซะด้วยเป็นทาสีซะด้วยก็ทำให้เสด็จเนี่ยก็แสดงว่าคือนางทาสีคนนี้ต่อมาเป็นภิกษุณีสำคัญนะครับพระเจ้าก็ต้องเสด็จกลับแล้วก็มอบหมายให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปที่ทักกินาคีรีชนบทพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นบริวารนันทมาตานั้นอยู่ที่ทักกินาคีรีชนบทก็ตกลงว่านางปุณณาก็กลับไปแจ้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบแต่ก็ดีใจก็ปล่อยนางให้เป็นไทยเป็นอิสระคือแทนที่จะไปหาความสุขอะไรเนี่ยนางก็ขอบวชเป็นภิกษุณีเลยก็บำเพ็ญเพียรไม่นานก็มีบทบาทสำคัญนะฮะคนนี้ต่อมามีบทบาทสำคัญตรงนี้แต่จะแสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงให้ความเคารพแก่พระธรรมคือธรรมะกำลังจะเกิดตอนนั้นก็ต้องให้ความเคารพแก่พระธรรมแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนเมื่อรู้ข่าวว่าพระเจ้าเสด็จไม่เสด็จนะก็แสดงความดีใจก็มาเฝ้ากันเป็นจำนวนมากมันคนมันมาด้วยปีติ คือใจมันพร้อมมากใจเข้ามาด้วยปีติเพราะงั้นพุทธเจ้าเทศคราวนั้นคนบรรลุมรรคผลกันเป็นจำนวนมากก็แสดงว่าที่เมืองสาวัตถีเนี่ยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการประทับอยู่มากกว่าที่จะเสด็จไปทิฏฐกินาคิริชนบทแต่ว่าเรื่องจริงๆนะมันเกิดขึ้นที่โน้นนะฮะทิฏฐกินาคิริชนบทคือนันทมาตามหาอุบาสิกาเนี่ยในขณะนั้นที่จริงท่านเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ใกล้รุ่งคืนหนึ่งเนี่ยท่านนั่งสมาธิมาตลอดแล้วพอออกจากสมาธินี่มันยังไม่รุ่งรุ่งท่านก็สวดปรายณสูตรปรายณสูตรนี่มันยาวมากนะฮะอยู่ในคุถกนิกายเป็นการถามตอบปัญหาของมานพ16คนเดียวมาเคยนำมาบรรยายที่นี้ตั้งหลายเดือนมันประกอบด้วยพระคาถาตั้งเกือบ300คาถานะก็แสดงว่าถ้าสวดจริงๆก็หลายชั่วโมงจึงจะจบพระนางก็สวดก็เสียงดังท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนเนี่ยก็มาทางอากาศก็ผ่านก็ได้ยินเสียงก็หยุดลอยอยู่บนอากาศฟังธรรมะจนจบแล้วเสร็จแล้วก็ลงไปก็นันทมาตาท่านก็เปิดประตูขึ้นมาพบก็สอบถามก็ไม่ได้แสดงอะไรพระอนาคามีท่านไม่กลัวอะไรแล้วนะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนก็มีธุระอะไรท่านก็เรียกนันทมาตาว่าน้องสาวเรียกพี่สาวก่อนนะเรียกพี่สาวก่อนแล้วก็เรียกว่าน้องสาวก็เรียกก็ค่อนข้างจะสับสนแล้วพระอัตถกถาจารย์ท่านก็บอกว่าที่ว่าเรียกว่าพี่สาวเนี่ยเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยมรรคโดยผลแล้วเนี่ยนันทมาตาเขาก็มีมรรคผลสูงกว่า2ขั้นเนี่ยนะคือท่านเป็นพระอนาคามีท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณเป็นพระโสดาบันคนก็เล็กกว่า2ขั้นโดยจะเรียกนันทมาตาซึ่งเป็นหญิงมนุษย์อายุยังน้อยอ่ะนะก็เรียกว่าพี่สาวก็เรียกในตามลำดับมรรคผลตรงนี้เคยเล่าให้ฟังทีนะฮะที่สุมนาเทวีลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก่อนจะตายเนี่ยยังสาวนะฮะตายแล้วก็พูดกับพ่อเนี่ยน้องชายอย่างนั้นน้องชายอย่างนี้น้องชายอย่างโน้นสั่งเสียพูดแต่น้องชายนั่นเองไงอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เสียใจแหมลูกดีๆเหลือเกินเนี่ยไม่น่าจะหลงตายได้จะเรียกพ่อเป็นน้องได้ก็เสียใจประเด็นตรงเนี้ยว่าลูกตายไม่สงบแต่ว่านางตายแล้วเป็นพระสักกทาคามีนะก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาแต่ท่านก็มาฟ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าบอกเธอไม่หลงหรอกเธอเรียกตามลำดับมรรคผลเพราะว่าโดยมรรคผลแล้วสุมนาเทวีเนี่ยเขาเป็นพระสักกทาคามีคือสูงกว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชั้นหนึ่งนะฮะก็คงเรียกเป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะเจตนาของพระญาสาวกก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้พ่อพยายามต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นจารีตอย่างหนึ่งในหมู่พระญาบุคคลมันเคารพกันสองชั้นชั้นหนึ่งก็คืออายุพรรษาชั้นหนึ่งก็คือมรรคผลมันเป็นการเคารพกันอยู่สองชั้นพระท้าวเวสสุวรรณพอเรียกอีกทีท่านเรียกว่าน้องสาวเพราะอะไรเพราะว่าท่านอายุมันเป็นหมื่นปีแล้วนะฮะอายุของเทวดาชั้นจาตุมาราชมันนานเหลือเกินนะฮะเทียบกับโลกมนุษย์50ปีเขาวันหนึ่งก็คือ1เท่านั้นเองเพราะอายุท่านยาวมากก็เทียบกับนันทมาตามันก็นิดเดียวเองเป็นอายุมนุษย์ก็นิดเดียวยังไม่ถึงครึ่งวันของท่านยังไม่ถึงวันของท่านเลยก็เรียกว่าน้องสาวในฐานะที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เรียกว่าพี่สาวในฐานะที่มรรคผลสูงกว่าก็เสร็จแล้วพอรู้ว่าใครเป็นใครแล้วนันทมาตาก็บอกว่าคือท่านสรรเสริญการสวดการท่องสาธยายเรานึกดูนะท่องคนเดียวไม่ใช่ง่ายนะท่องคนเดียวที่ พวกเราที่เราสวดได้ยาวๆเรื่องเดียวก็คนเดียวนะฮะคือสวดได้เฉพาะปาฏิโมกข์นั่นเองแต่ว่าการสวดคนเดียวว่ายาวๆนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ว่ากันไม่ค่อยได้แล้วมันต้องสวดกันหลายคนมันอาจจะเหนื่อยด้วยแล้วบางทีมันนึกบางตอนไม่ออกด้วยนะแต่ท่านสวดปรายณะที่จริงมันเรียกปรายณะวรรคนะมันไม่ใช่ปรายณะสูตรมันยาวมากเกือบครึ่งเล่มพระไตรปิฎกอ่ะท่านสวดอยู่คนเดียวได้แล้วก็จังหวะจะโคนซุ้มเสียงไพเราะน่าฟังตาเวสุวรรณก็บอกว่าขอแสดงความชื่นชมมากที่สวดได้ไพเราะแต่ท่านก็ปิติท่านก็เคารพแล้วก็หยุดฟังธรรมนี่คือเป็นจารีตอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันในเราคล้ายๆจะลืมไปเลยแม้แต่พระเองเนี่ยไม่ปฏิบัติคือสมมติว่าพระเทศอยู่เนี่ยนะใครจะมาก็ตามเนี่ยเขาไม่ลุกขึ้นยืนรับให้พระราชาเสด็จยังไม่ลุกขึ้นยืนรับเลยนะฮะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเล็กเนรน้อยกับบางเทศอยู่เนี่ยแม้พระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยต้องหยุดฟังนะคือต้องให้ความเคารพพระธรรมะเนี่ยมันเหนือพระพุทธเจ้านะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าคือให้ความเคารพในพระธรรมไม่ใช่เคารพในผู้แสดงเพราะถ้าโยมไปดูเวลาพระธรรมปาฏิโมกข์ที่จริงพระสวดเนี่ยพระต้องหนุ่มนะฮะอาตมาเลิกสวดมาตั้งแต่20แล้วสวดไม่ค่อยไหวเพราะมันสวดเร็วมากนะฮะสวดเร็วมากแล้วก็ใช้เวลา45นาทีพอตอนปลายชักแผ่วไม่มีแรงต้องให้พระหนุ่มๆก็สวดแต่ว่าพระผู้ใหญ่ก็นั่งพนมมือตลอดก็ไหว้เสียงธรรมะคือเสียงของวินัยคือแสดงความเคารพมันเป็นทั้งหมดมันเป็นธรรมะปฏิบัติแต่มันแฝงอยู่ในรูปแบบเราเห็นว่าการที่เรายกมือไหว้ได้เนี่ยคือเราลดมานะความถือตัวลงไปได้ถ้าเรายังมีความถือตัวมันก็ไปไหว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท้าวสุวรรณท่านก็เป็นแบบให้เมื่อท่านได้ยินการสาธยายธรรมท่านก็ต้องเคารพธรรมไม่ใช่เคารพอุบาสิกานะคือเคารพธรรมการแสดงความเคารพต่อธรรมก็คือหยุดหรือไม่มีอะไรเนี่ยยกมือพนมแต่ถ้าจะไปก็ยกมือพนมเพื่อแสดงความเคารพนับถือต่อพระธรรมแต่ท่านยืนฟังนะฮะฟังก็อย่างว่าแหละธรรมะตรงนี้ไพเราะมากและลึกซึ้งมากคือมายังมองว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์ของคนยุคนั้นนะพราหมณ์ภาวรีเนี่ยต้องถือว่าเก่งที่สุดนอกจากระดับศาสดานะฮะนอกจากระดับศาสดาแล้วพราหมณ์ภาวรีเนี่ยน่าจะเก่งมากเพราะว่าปลูกปัญหามาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งเหลือเกินถามระดับมรรคผลทั้งนั้นเลยไม่ใช่ถามธรรมดานะครับก็แสดงว่าพื้นฐานการศึกษาค้นคว้าของท่านปฏิบัติทางจิตของท่านไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันและรูปร่างเนี่ยมันก็ขาดมหาปริศาลักษณะไปไม่กี่อย่างนะพราหมณ์ภาวรีก็แสดงว่าเก่งไม่ใช่เล่นแต่ว่าเกิดก่อนพระพุทธเจ้านานนะตอนที่ส่งลูกศิษย์มาเนี่ยท่านก็แก่มากแล้วตัวเองก็ไม่ได้มาลูกศิษย์ก็อายุค่อนข้างมากเหมือนกันที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุพระผลเป็นพระอรหันต์หมดก็เท่าไหร่ล่ะ 16,000 คนนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสําเร็จขนาดใหญ่คราวนึงเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาสมัยนั้นก็สาธยายพระสูตรเหมือนแบบที่เราสาธยายทุกวันเนี่ยว่าสาธยายอย่างพระสวดในพิธีกรรมต่างๆก็คือสาธยายแต่ของเรามันสาธยายคล้ายๆกับแบบสังคายนาสังคายนาคือขับพร้อมกันคำว่าสังคายนาเนี่ยคือขับพร้อมกันนั่นเองขับพร้อมๆกันคือแทนที่ต่างคนต่างจะขับเนี่ยมาขับพร้อมๆกันเพราะการสวดพร้อมกันเป็นการทานกันด้วยในตัวใครผิดใครถูกจะรู้ทันทีพอผิดแล้วก็เสียงก็แตกออกไปทันทีจะรู้ว่าตัวเองผิดเป็นวิธีนำสืบอายุพระพุทธศาสนาก็ทำให้เราเห็นว่าสมัยนั้นมันไม่ใช่พระพวกเดียวไปสาธยายประสบบัติกาก็สาธยายด้วยแล้วก็รักษาคือทำงานในที่จริงทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยย ยมก็จะเน้นที่ทานชาวบ้านก็จะเน้นที่ทานเรียกทานศีลภาวนาพระจะเน้นที่ศีลเรียกศีลสมาธิปัญญาแล้วการปฏิบัติทั้งหมดก็มีจุดบรรจบอยู่ด้วยกันมีจุดบรรจบที่การบรรลุมรรคผลด้วยกันเพราะงั้นพระอริยบุคคลที่เป็นชาวบ้านเนี่ยจะมาลองนับดูมากกว่าพระเยอะเลยมากกว่าหลายเท่านะเราลองดูในแต่ละจุดแต่ละจุดเห็นไหมอย่างตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์นี่มันตั้ง11,000อ่ะ11,000คนเป็นชาวบ้านทั้งนั้นเลยเป็นพระยะสาวกระดับโสดาบันก็มันไม่ใช่หมื่นคือแสนหนึ่งหมื่นนะฮะแสนหนึ่งหมื่นสิบเอ็ดนะหุดนะแสนหนึ่งหมื่นแล้วแต่งชาวบ้านเยอะเป็นพระญาติบุคคลเนี่ยก็ยังนึกว่าพลาดสัก 5% ถึงหรือเปล่าแต่เทียบแล้วมโยมมันเยอะนะชาวบ้านเยอะเพราะว่าฟังเทศแต่ละทีแต่ละทีเราก็นึกดูว่าพระที่สำเร็จมากๆเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างมากก็16,000นี่ขนาดนี้ก็มากที่สุดแล้วจะได้ส่งมาจากกรุงกบิลพัทคราวนั้นก็หลายเที่ยวหลายเดือนนะฮะก็11,000ที่เป็นพระบรรลุมรรคผลเพราะญาติโยมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นบสุปฏิการระดับโสดาบันก็ครองเรือนได้นะฮะระดับโสดาบันก็ครองเรือนได้ก็เป็นชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าการบรรลุมรรคผลมันก็อยู่ที่ใจของท่านแต่ว่านันทมาตาปฏิการเนี่ยท่านเป็นพระอนาคามีตอนนั้นเมื่อท่านท้าวเวสสุวรรณอนุโมทนาบุญกุศลนางก็บอกว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการสาธยายปรายณสูตรเนี่ยให้ท่านก็แล้วกันก็ให้อนุโมทนาแต่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านไปห่วงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะว่ามาถึงตอนกลางคืนหรือยังไงไม่ทราบนะฮะกลัวจะมีปัญหาเรื่องอาหารมาถึงใหม่ๆแล้วก็พระก็เยอะด้วยก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าก็ตอนเช้านะฮะตอนเช้านี่ให้เธอจัดอาหารแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระสารีบุตรเป็นประธานมาฉันที่บ้านแล้วกันจะช่วยอุทิศกุศลหน่อยคือไม่เอาอานิสงส์จากการสาธยายธรรมถึงมันมากกว่านะฮะจริงๆมันมากกว่าแต่ขอให้อุทิศกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานเพราะเป็นห่วงใยพระที่เดินทางไกลมาแล้วก็กลัวว่าใครจะไม่รู้นะฮะพระมากันมากๆใครไม่รู้มันก็ยุ่งเหมือนกันน่ะคือถ้าแพ็คบิณฑบาตนั่นแหละแต่ว่าถ้าคนไม่รู้ก็เตรียมตัวมันไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะคือสมัยนั้นมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นพุทธพุทธศาสนาก็เพิ่งเกิดเพิ่งแผ่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าพระเดินนี่มาเดินทำอะไรแม้ก็จะมีศรัทธาแต่เขาไม่รู้ว่าพระเดินบิณฑบาตเขาก็ไม่ให้งั้นพระก็ต้องเดินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พวกชาวพุทธหรือพวกที่รู้เรื่องจึงจะมีการถวายนันทมาตาก็สั่งสเตรมอาหารแล้วก็รุ่งเช้าก็ส่งคนไปแจ้งเวลารับคือนิมนต์มาฉันหมดทั้งวัดเลยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นจำนวนมากก็มาพระสารีบุตรพอฉันเสร็จนะฮะกำลังจะฉันเสร็จพระสารีบุตรก็สอบถามว่าไอ้รู้ได้ยังไงว่ามีพระมาท่านก็เล่าถึงว่าการรับรู้จากท้าวเวสสุวรรณในท้าวกุเวนก็มาพบแล้วก็มาสนทนากันแต่ท่านก็แสดงความชื่นชมยินดีที่นางได้สวดปรายณสูตรแล้วก็ขอให้นางได้ตัดเตรียมอาหารเพื่อเตรียมถวายพระคุณเจ้าพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าอัศจรรย์นะคือการที่นางเผชิญหน้ากับท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนนะตรงนี้เป็นเทวดาที่รักษาพระศาสนาเราจะเห็นว่าอย่างยักษ์พระแก้วเนี่ยมันตัวแทนเท้ากุเวนก็เป็นยักษ์นะแล้วก็แต่เราเรียกว่าเป็นยักษ์ที่จริงมันเป็นยักษ์หรือเปล่าเรายักษ์เราไปคิดเอาเองอ่ะเท้าเวสสุวรรณเนี่ยที่จริงท่านเป็นเทวดายักษ์นี่แปลว่าผู้ประเสริฐนะฮะกรรมยักษ์แปลว่าผู้ประเสริฐเลยไม่รู้รูปร่างท่านเป็นยังไงนะ แต่ว่าถ้าฟังคำถามของนันทมาตาวาสิกาแล้วมันไม่น่าจะเป็นยากนะฮะแกถามว่าดูก่อนผู้มีพักอันเจริญคือหน้าตาหล่อเหลาสวยงามนะท่านเป็นใครมาจากไหนก็ไม่น่าจะเป็นยักษ์ก็ไม่น่าจะเป็นยักษ์ที่เราคิดอะยักษ์เราคิดเราเองนะฮะเราคิดเราเองเรานึกว่ายักษ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะยักษ์เราไม่เคยเห็นนะไอ้ปฏิมากรก็เลยปั้นเสียไม่รู้กินอาหารยังไงเคี้ยวมันเยอะเหลือเกินก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ายักษ์กินอาหารได้ยังไงเคี้ยวใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นความคิดนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูคำถามแล้วมันไม่น่าจะเป็นวิญญาณเทวดานั่นแหละแต่ว่าเขาคำว่ายักษ์นี่ไม่เรียกว่าผู้ประเสริฐพระสารีบุตรก็ชมเชยว่าเป็นอัศจรรย์การที่ดังมีโอกาสพบกับเทวดาแล้วสนทนาคุยกับเทวดาได้ตั้งนานเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์ต่อมานางก็เล่าอัศจรรย์ให้ฟังที่ในชีวิตของนางเนี่ยเล่ามาโดยลำดับบอกว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิฉันเคยประสบอัศจรรย์ในหลายครั้งด้วยกันในครั้งหนึ่งดิฉันมีลูกชายกำลังน่ารักชื่อนันทะแต่ว่าพระราชาประหารเธอด้วยความผิดเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองทุกขั้นตอนที่ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับลูกถูกจับลูกถูกขังลูกถูกไต่สอบสวนลูกถูกทรมานลูกถูกนำไปตึงลูกถูกตัดคอเนี่ยใจท่านไม่เปลี่ยนเลยตลอดระยะเวลาใจท่านจะเสมออยู่ตลอดไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกเสียใจนะไม่ได้โกรธเคืองใครไม่ได้มีอะไรเลยคือใจไม่เปลี่ยนก็ตรงนี้เข้าใจว่าที่จริงท่านคงเป็นพระอนาคาแล้วตอนนั้นนะแต่ถ้าสามัญเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแหละแต่มาในลูกชายคนเดียวแล้วก็มังน่ารักแล้วก็ขนาดเขาเรียกนันทามาตานะฮะก็เรียกว่านันทามาตาแสดงว่าเด็กนันทานี้ก็คงเป็นที่รู้จักแพร่หลายพระสารีบุตรก็ชมเชยว่าอัศจรรย์อุบาสิกาได้กระทำสิ่งที่อัศจรรย์การที่รักษาจิตตุปบาทคือการเกิดดับของจิตในจิตตุปบาทคือการเกิดดับของจิตไว้โดยสม่ำเสมอคือไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่กระแทกใจสูงนะฮะลูกชายคนเดียวเหมือนดวงตาดวงใจแล้วก็ถูกตัดคอประหารชีวิตด้วยความผิดที่ไม่น่าจะประหารนะฮะก็น่าจะเสียใจแต่ว่าท่านก็ไม่เสียใจแล้วนางก็บอกว่าที่จริงก็ยังมีอัศจรรย์ข้ออื่นเพราะเมื่อคราวที่สามีของนางตายไปอายุก็ยังไม่มากสามีตายไปแต่ว่าดิฉันจิตใจก็เสมอคือไม่ได้เสียใจไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้ร้องห่มร้องไห้อะไรตรงนี้ก็แสดงว่าอย่างน้อยตอนนั้นท่านเป็นพระสักกทาคามีแล้วนะฮะถ้าขนาดเป็นพระโสดาบันยังร้องนะฮะพระโสดาบันยังร้องสามีตายลูกตายอะไรแต่ไรปัญหาขนาดนี้ร้องไห้นะยังโศกคือยังดับโศกไม่ได้นะเพราะโศกนี่เราจะต้องอย่าลืมมันเกี่ยวข้องกับกามหมายความว่าด้วยความรักเนี่ยถ้าคุณรักคุณก็โศกแหละแต่ถ้าคุณไม่รักถ้าคุณเกลียดคุณไม่โศกเห็นไหมว่าศัตรูเราตายเราดีใจเลยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโซเกหิปิเรเวหิดูเคอิติรสวดนะฮะมันเกิดมาจากความรักทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้มันความรักไปยึดว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเราจะเกิดความสุขความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเจ็บใจความขับแค้นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากของเราเนี่ยจะมากที่สุดเกิดขึ้นจากของเราแล้วจะเกิดความสุขเพราะแสดงว่าอย่างน้อยท่านต้องเป็นพระสักกทาคามีเพราะยังไม่เคยพบพระสักกทาคามีสุขนะฮะพระสักกทาคามีจากการสังเกตไม่เคยมีคู่คือยังไม่พบว่ามีคู่ครองมีครอบครัวถ้ามีครอบครัวก็อยู่กันแบบเพื่อนนะฮะถ้าพระสักกทาคามีแล้วก็แน่นอนเพราะว่าพระสักกทาคามีเพียงเดียวท่านบอกว่าราคะโลภะราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะนี้มันเบาลงกว่าพระโสดาบันก็แสดงว่าเบาลงกว่ามันก็ไม่สุขแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงสภาวะธรรมแต่ว่าอย่าลืมถ้าสภาวะธรรมมันแข็งจริงเนี่ยฮะก็ไปนึกถึงโนเตียนนึกถึงพระนางมาริกาอีกคนหนึ่ง ที่ว่าครอบครัวถูกฆ่าตายคืนเดียว33คนนะลูก32ผัว1ก็ตายหมดเลยถูกฆ่าตายคืนเดียวนี่33คนนางก็ไม่โศกเหมือนกันก็คุยกับภาษาดิบุตรเหมือนกันนะที่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนนั่นคือแสดงว่าตอนนี้ที่จริงพระนางมาริกานี่เป็นพระโสดาบันและเป็นคนที่ดูแลพระพุทธเจ้าที่ตอนเสด็จไปนิพพานนะฮะท่านเป็นธิดาของมัลลกษัตริย์ที่มีรูปติดอยู่ที่พระแท่นน่ะเป็นรูปพระนางมาริกาผัวตายแล้วก็กลับไปอยู่ที่มัลลกลับไปอยู่ที่กุสินาราแต่ว่าสามีเนี่ยมาเป็นเสนาบดีอยู่ที่สาวัตถีของพระเจ้าประสิทธิ์ในโกศลอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจของท่านโสดาบันที่แน่นพอแต่ก็นางวิสาขาเนี่ยร้องไห้เห็นไหมอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเสียใจที่ลูกสาวตายนางวิสาขาร้องไห้เมื่อหลานชายตายแต่ว่านางมัลลิกาเทวีตายทีเดียว33ไม่ร้องไม่เสียใจเลยคือถือว่าชีวิตมันเหมือนกับภาชนะมันแตกก็คือแตกว่าไม่ธรรมดาก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจอะไรทีนี้เมื่อภาษาดิบุตรยกย่องมาอัศจรรย์การที่อุบาสิกาสามารถรักษาจิตตุปบาทไว้อย่างนี้โดยไม่โศกนะฮะโดยไม่โศกไม่เสียใจอะไรการพลากจากสามีเนี่ยไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรก็แสดงว่าได้กระทำจิตได้อย่างอัศจรรย์ดานางก็บอกว่าที่จริงนางยังมีการกระทำที่อัศจรรย์อีกยิ่งไปกว่านั้นนางบอกว่าตั้งแต่ดิฉันถูกส่งไปสู่สกุลของสามีตั้งแต่ยังวัยสาวจากบัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีความคิดที่จะนอกใจสามีไม่ต้องพูดถึงนอกใจทางกายนะแม้แต่ความคิดเนี่ยไม่เคยมีเลยตอนนี้ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลนะก็แสดงว่าแน่มากนะจิตใจก็แน่มากมีพื้นฐานนะคนมีพื้นฐานมีวาสนาบารมีแล้วก็แบบอะไรล่ะพระนางสิริมาพระนางเอสิริมหามายานะฮะพระนางสิริมหามายาพระนางยโสธราก็มีลักษณะอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นเลยพวกมีอุปนิสัยบารมีสูงหมายความว่ามันไม่มีตั้งความยินดียินร้ายในชายอื่นหรือในหญิงอื่นก็ถือเป็นอัศจรรย์เพราะธรรมะมันเข้าถึงใจตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ศีลนะมันเป็นธรรมะไปแล้วมันเป็นธรรมะไปแล้วเป็นกามสังวรที่อยู่ตัวลงตัวเลยคือไม่เกิดยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายก็ที่จริงก็แนวพัฒนามาจากศีล5นั่นแหละแต่ว่ามันสำรวมระวังก็เดินมาจนถึงก็ถ้าศีล5เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าสถารสันโดษคือยินดีในภรรยาของตนเองถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าปฏิวัติคือภักดีในสามีตัวเองแต่โดยรวมก็คือกามสังวรคือสำรวมระวังในวัตถุที่ใคร่แล้วก็ใจเราไม่ได้ใคร่ตามไปในวัตถุเหล่านั้นในบุคคลเหล่านั้นก็ถือว่าจิตใจสูงมากนะจิตตุปบาทนี้ที่จริงมันนานนะอย่าลืมว่าจิตตุปบาทนี้มันนานแล้วก็เราอย่าลืมอารมณ์กระแทกอารมณ์กระแทกว่าท่านก็ต้องสมาคมเกี่ยวข้องคบหาได้พบได้เห็นคนหลากหลายแต่ใจท่านไม่แปรเปลี่ยนไม่แปรผันไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ตอนนี้บรรลุมรรคผลแล้วหรือไม่เราก็ไม่รู้หรอกนะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะบรรลุนางพระสารีบุตรก็ยกย่องสรรเสริญดีว่าทำใจทำจิตได้อย่างอัศจรรย์มากก็น้อยคนที่จะทำได้นะเพราะเราจะเห็นว่าถ้าระดับความคิดแล้วเนี่ยวินัยเนี่ยเขาไม่ปรับอาบัติคือถ้าปรับอาบัติแล้วก็พระอาบัติยุ่งหมดละก็ปรับเฉพาะความคิดเลยเห็นไหมศีลทางใจไม่มีศีลทางใจจึงไม่มีเพราะว่าจริงๆเราสำรวมระวังที่ใจนะฮะแต่ระดับความคิดเนี่ยเขาไม่ปรับแต่ถ้าได้เข้าถึงระดับธรรมะมันไม่ใช่ระดับศีลตรงเนี้ยเป็นที่จริงเป็นระดับของธรรมะนะพอจิตมีธรรมะอยู่มันเมื่อไม่ยินดีก็คือไม่ยินร้ายเห็นไหมเมื่อไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีก็คือไม่โศก พวกนี้มันเชื่อมโยงกันยินดีคู่กับยินร้ายนะในขณะที่ยินดีที่ยิ่งเราพร้อมจะยินร้ายเราลองสังเกตนะเราพร้อมยินร้ายในขณะที่ยินร้ายนี่เราพร้อมจะยินดีเราพร้อมจะยินดีเพราะงั้นกิเลสมันซ้อนกิเลสอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่จริงมันซ้อนกันอยู่หมายความกันในขณะที่เราอยากได้เนี่ยที่จริงคือไม่อยากได้อยากได้อย่างนี้คือไม่อยากได้อย่างนี้เห็นไหมอยากไปทางนี้ก็คือไม่อยากไปทางนี้มันมีการรับแล้วก็มีการปฏิเสธอยู่ก็ซ้อนกันอยู่เพราะในวิภวตัณหาที่จริงเนี่ยบางทีคนก็หลงทางนะเช่นว่าไปยกย่องไปสดุดีอาจารย์ตัวเองไม่ยินดียินร้ายเขาให้เป็นอะไรก็ไม่เป็นเขาให้ดำรงตำแหน่งอะไรก็ไม่เอาอ่ะฮะเราไม่ลืมนึกว่ามันมีวิภวตัณหาอยู่คือว่าท่านรู้สึกว่าตัวท่านใหญ่ให้ท่านเล็กท่านไม่เอาอ่ะให้ท่านใหญ่ท่านก็เอาอ่ะเราไปหลงยกย่อนะโดยไม่ได้โดยลืมนึกไปว่ากิเลสเนี่ยมันนอกจากมีกามตัณหาภวตัณหาคุณอย่าลืมวิภวตัณหามันมีโทสะมันมีโมหะแล้วโทษมันแรงกว่ากามตัณหาภวตัณหาด้วยเพราะเป็นโทสะเนี่ยมันมีโทษมากกว่าโลภะนะเราขาดวิเคราะห์จิตเราขาดการมองดูพฤติกรรมทางจิตแต่บางทีก็ถูกหลงถูกหลอกและให้หลงไปเพราะงั้นการที่ท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงๆตรงนี้เรียกว่าไม่ยินร้ายนะฮะหมายความว่าไม่เศร้าโศกไม่เสียใจในการต้องพลัดพรากจากสามีก็ถือว่าเก่งแล้วก็จนถึงกับไม่มีแม้แต่ความคิดทางใจในเกี่ยวข้องทางเพศกับชายอื่นก็เก่งมากพระภาษาริบุตรยกย่องสรรเสริญถึงความอัศจรรย์ที่รักษาจิตตุปบาทท่านใช้จิตตุปบาททุกแห่งนะฮะจิตตุปบาทคือการเกิดดับของจิตเนี่ยเกิดดับของจิตในแต่ละขณะก็ในการต่อมาท่านก็บอกว่าตั้งแต่ดิฉันประกาศตนเป็นอุบาสิกาสมาทานศีล5ดิฉันไม่เคยคิดแม้แต่จะล่วงศีลเลยไม่ต้องพูดถึงล่วงนะไม่เคยละเมิดศีลเลยนะก็ยังนึกว่าตรงนี้เป็นพระโสดาบันแล้วมั้งสงสัยนะเพราะจริงๆศีลเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาระดับสามัญชนเนี่ยรักษาไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่หรอกที่จะไม่ล่วงละเมิดแต่นี้ทีนี้ท่านรักษาได้ถึงจิตเนี่ยก็แสดงว่าคงบรรลุมรรคผลตั้งแต่เล็กๆอาจจะแบบนางวิสาขาก็ได้นะเพราะคนในรักษาศีลสมบูรณ์เนี่ยมันต้องนับพระโสดาบันขึ้นไปไม่มีแม้แต่จิตตุปบาทคือความคิดสักขณะหนึ่งที่จะละเมิดศีลเนี่ยนั้นไม่มีเลยก็แสดงว่าคุมโลภโกรธหลงไว้เต็มที่โลภโกรธหลงถูกสยบไว้อาการแรงๆเพราะอาการละเมิดศีลนี่จริงๆมันกิเลสมันหยาบลองสังเกตว่าละเมิดศีลนี่กิเลสหยาบๆถ้ากิเลสไม่หยาบไม่ละเมิดหรอกดังนั้นก็โลกมันอยู่ไม่ได้มันปวดหมดแล้วฮะถ้าคนกิเลสยาบหยาบมากๆแล้วมันละเมิดศีลกันยุ่งไปหมดมันก็ปวดกันหมดแล้วโลกมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าการที่คนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุมจิตใจตัวเองได้ก็แสดงว่ากิเลสไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ตัวกระแทกตัวแรงกระแทกว่าถ้ากระแทกมาเนี่ยมันทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นได้หรือไม่การรักษาศีลเราอย่าลืมว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือศีลในที่จริงมันมีสี่จังหวะแต่มันเป็นศีลอยู่แค่สองจังหวะอย่างศีลที่เรารักษาเนี่ยก็เรียกสาหัตติกะประโยคกับอนานัตติกะประโยคหมายความเราทำเองหรือใช้คนอื่นทำจึงจะผิดศีลเนี่ยเช่นสมมติเราฆ่าสัตว์เนี่ยเราไม่ฆ่าเองแต่ใช้คนอื่นฆ่าก็คือกันนะรักทรัพย์เราไม่รักเองใช้คนอื่นรักแล้วเมื่อทำประเวณีเราไม่ละเมิดเองแต่ใช้คนอื่นละเมิดหรือว่าโกหกเราไม่โกหกเองแต่ให้ลูกโกหกแทนโทรศัพท์มาถามมาดูที่ถามดูได้ใครพูดพอต้องการเราไม่พูดด้วยก็บอกให้ลูกบอกว่าแม่ไม่อยู่สอนให้ลูกโกหกแทนก็ผิดศีลเหมือนกันแต่เฉพาะสี่ข้อนี้นะฮะเฉพาะสี่ข้อนี้แต่ว่าไอ้ดื่มสุราเนี่ยใช้คนดื่มเนี่ยเราไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีลแต่ว่าก็แสดงว่าส่งเสริมสนับสนุนในทางที่ไม่ดี มันขาดธรรมะก็เรียกว่าเป็นอธรรมจริยาคือประพฤติในเรื่องที่ไม่ควรประพฤติไปส่งเสริมสนับสนุนเขาในทางไม่ดีแต่เราไม่ได้ผิดศีลนะฮะเป็นผิดระดับธรรมะความคิดเหล่านี้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมะหมายความมันจะไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ละเมิดศีลตรงนี้ถ้าสรรเสริญมันก็ไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมตอนนี้มันเป็นธรรมแล้วแล้วก็ใจเราจะสมมติว่าในศีลข้อที่หนึ่งใจเรามีเมตตาศีลข้อที่สองเราก็เป็นสัมมาชีพใจข้อที่สามก็เป็นกามสังวรข้อที่สี่ก็เป็นสัจจะข้อที่ห้าก็เป็นสติอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมะแต่พอเป็นธรรมะแล้วที่จริงมันไม่เป็นข้อแล้วไม่ต้องนับนะธรรมะเนี่ยไม่ต้องนับข้อก็ได้คือก็จะเกิดเองโดยอัตโนมัติเขาแล้วอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาของเราก็จะเป็นศีลไปเองโดยธรรมชาติเพราะศีลมันไม่มีอะไรนะฮะแต่ลองสังเกตดูที่จริงศีลมันคือปกติภาพของมนุษย์เนี่ยมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นแหละแต่มนุษย์มันเสียปกติภาพเพราะว่าถูกแรงผลักดันของโลภโกรธหลงหรือว่าแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกอารมณ์ที่ยั่วยวนนะฮะลองสังเกตว่าถึงพระเจ้าพูดเรายินดียินร้ายอยู่เรื่อยนะฮะยินดียินร้ายอยู่เรื่อยแค่สองคำแต่เองยินดียินร้ายรักชังยินดียินร้ายชอบไม่ชอบเห็นไหมถ้าชอบหรือยินดีหรือรักเนี่ยเราก็อยากได้ถ้าชังถ้าไม่ชอบถ้ายินร้ายเราก็ต้องการผลักออกถ้าแรงๆเราต้องการทำลายเลยมันก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็นำไปสู่ความโศกด้วยกันนะนำไปสู่การโศกด้วยกันแต่ว่าถ้ายินร้ายและส่วนมากมันไปสร้างความโศกให้แก่คนอื่นโดยคนไม่ได้คิดว่าที่จริงเราโศกกว่าเขานะยกตัวอย่างว่าเราฆ่าคนตายอย่างเงี้ยมันผิดศีลข้อที่หนึ่งคนนั้นก็ตายเร็วกว่าปกติไปหน่อยแต่ว่าครอบครัวเขาจะรับการเมตตาสงสารจากสังคมที่หัวหน้าครอบครัวถูกฆ่าไปอบอุ่นอยู่ท่ามกลางสังคมที่อบอุ่นอยู่แต่ว่าตัวเองเนี่ยนอกจากเป็นฆาตกรแล้วลูกก็เป็นลูกฆาตกรเมียก็เป็นเมียฆาตกรพ่อก็เป็นพ่อฆาตกรคือฆ่าทำลายรุนแรงมากกว่าแล้วก็ความเสียหายอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าคนที่เราฆ่าเขาไม่ทำชั่วอะไรก็ตายเป็นเกิดในสุคติแต่เรานี่ฆ่าคนในตกนรกแน่นอนลงตัวเลยนะคือฆ่าคนในตกนรกแน่นอนอันนี้ก็แสดงว่ามันซ้ำเติมตัวเองทั้งในชาตินี้แล้วในชาติหน้าก็ตกนรกในชาตินี้แล้วก็ตกนรกในชาติหน้าด้วยเพราะในเรื่องศีลจึงเกิดขึ้นจากศรัทธาก็มีจากปัญญาก็มีเราลองสังเกตว่าแนวอุบาสกบาสิกาเนี่ยพระเจ้าจะเน้นที่ศรัทธาแต่นั่นเองเห็นไหมอุบาสกแก้วบาสิกาแก้วข้อแรกก็ศรัทธาข้อที่สองก็ศีลจะเน้นที่ศรัทธาคือไม่ต้องใช้ปัญญามากหรือพระเจ้าบัญญัติไว้อย่างเงี้ยคุณเชื่อหรือเปล่าหรอเชื่อก็สมาทานแล้วก็ผลจากรักษาศีลเนี่ยเขาจะออกมาเองเขาจะพัฒนาจิตใจของคุณได้เองแนวศีลจึงวางไว้เป็นองค์ประกอบต่างๆเช่นสมมติว่าปานาติบาตเนี่ยมันมีองค์ห้า 1. สัตว์นั้นต้องมีชีวิต 2. เรารู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. เราตั้งจิตคิดจะฆ่า 4. ต้องใช้ความพยายามเองหรือใช้ทำเองหรือว่าใช้คนอื่นทำก็ตามแล้วก็สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นต้องตายนะฮะจึงเป็นปานาติบาตถ้าไม่ตายมันจะเป็นอย่างอื่นมันศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังก็เป็นรายละเอียดอย่างที่นาทานก็เหมือนกันทราบท่านเจ้าของวงแหนเรารู้เจ้าของวงแหนตั้งจิตคิดจะรักทำความพยายามที่จะรักแล้วก็ได้ของนั้นมาได้ของนั้นมาด้วยความพยายามแต่ว่าหมายความถ้ายังยื้อแย่งกันอยู่จะไม่ขาดศีลนะจะไม่ขาดศีลคือเจ้าของต้องสละสิทธิ์ก่อนจึงจะขาดศีลที่จริงก็รักษาไว้ได้นานพอสมควรแต่ว่ากาเมสุมิจฉาจารมีแค่3ข้อท่านเองคือเรื่องไม่ควรละเมิดแล้วจิตคิดจะล่วงละเมิดแล้วก็ล่วงละเมิดก็จบละก็ผิดละพอมาถึงมุสาวาทเนี่ยมันจะมีหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะจิตคิดจะกล่าวแล้วก็กล่าวคนฟังรู้เรื่องอันนี้ทั้ง5ข้อสิ่งข้อที่3ยังก่อนกันเสียงก็มีแค่3ข้อแต่นั่นเองมีองค์ประกอบแค่3แต่เนี่ยคือศีลอีก3ข้อเนี่ยคือข้อ1ข้อ2ข้อ4เนี่ยที่จริงเราหยุดที่ตรงกลางได้นะหยุดที่ตรงกลางได้เพราะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่าพูดเลยไม่ดีอย่าทำไม่ดีอย่าฆ่ามันก็หยุดตัวเองไว้ได้ก ก็ไม่ถึงก็ผิดศีลตรงนี้ท่านแสดงสถานะของท่านว่าไม่มีแม้แต่ความคิดจะละเมิดศีลก็แสดงว่ารักษาศีลที่ดีมากเรายังนึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ท่านไม่ได้บอกไว้นะแต่กระทาท่านไม่ได้บอกไว้เราก็ไม่รู้แต่ดูสภาพจิตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จิตธรรมดาละประการต่อไปพอพระสารีบุตรยกย่องสรรเสริญเรื่องศีลอย่าลืมว่าไม่ใช่รักษาง่ายนะฮะทำให้บริสุทธิ์เนี่ยสำนวนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้บริสุทธิ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วมันทำได้ยากอะหมายความเหมือนเราขัดสังถอยสังเนี่ยอันนึงเนี่ยขัดดีโดยไม่มีรอยปรีแตกไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยจุดดำดำจุดด่างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายการรักษาศีลบริสุทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่สอนให้พยายามเราจะเห็นว่าที่สอนในแนวพยายามไปเรื่อยๆก็ตอนต้นๆก็ทดลองสมาทานแต่น้อยไปก่อนเราจะเห็นว่าเวลาสอนบางทีเนี่ยมันแยกเดี่ยวไปอะอย่างที่เคยเล่าเรื่องสอนเด็กตีงูเห็นไหมสอนศีลข้อเดียวเองอย่าเล่นรังแกสัตว์ก่อนขอข้อเดียวก่อนค่อยว่ากันวันหลังข้ออื่นค่อยว่ากันวันหลังค่อยๆไต่อันดับไปเพราะศีลมันจะเป็นสิกขาบทเป็นเป็นก้าวของการศึกษาพัฒนาจิตคนไปเรื่อยๆสูงได้ขนาดไหนก็ไม่รู้พอมาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าโดยการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาของท่านเนี่ยจนเดียวเนี้ยขณะที่ท่านคุยกับพระสารีบุตรนะฮะท่านไม่เห็นสังโยชน์เขาเรียกโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยเขาแบ่งเป็น10นะฮะแล้วตัดตรงกลางโอรัมภาคิยะสังโยชน์ในเบื้องต่ำพระญาบุคคล3ประเภทแรกเนี่ยละได้สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยมีพระอรหันต์พวกเดียวละได้ก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอาคามีนะแต่พอบอกตรงนี้เราก็รู้ว่าท่านเป็นอาคามีก็โอรัมภาคิยะสังโยชน์5ข้อเนี่ยก็ที่พูดมาตอนบรรยายกรรมฐานก็3ข้อนะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ขาดเด็ดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราดูข้างล่างเนี่ยมันมีอาการของกิเลสเหล่านี้อยู่ก็คือสักกายทิฏฐิถือว่ามีตนเป็นตนที่ถาวรยั่งยืนนะฮะก็คนเราจะเห็นว่ามันเวลาเกิดมาในลักษณะความถือตัวเนี่ยถือตัวเราเห็นตั้งแต่เด็กเลยเห็นลักษณะนิสัยถือตัวหวงตัวแล้วก็ขี้โกรธเห็นแสดงว่าพวกนี้อัตตามันใหญ่มันตั้งแต่เล็กๆเอาใจยากเยี่ยงยากนะอัตตามันใหญ่มากเลยคือความเป็นอัตตานี่มันมีมาในตัวของสัตว์โลกมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกรู้สึกว่าตัวเป็นหรือเป็นตนเป็นตนเนี่ยแล้วในสุดความคิดเหล่านี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดว่ามีสิ่งสูงสุดที่เป็นที่มาของสรรพสิ่งเราเองก็เป็นหน่วยย่อยของสิ่งสูงสุดแล้วก็เมื่อทำตัวบริสุทธิ์ก็จะเข้าไปรวมกับสิ่งสูงสุดเป็นลัทธิแบบเทวนิยมทั้งหลายก็จะเชื่ออย่างนี้พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านใช้ทั้งสองทางนะฮะเราจะเห็นว่าใช้ศรัทธาก็ได้ใช้สายศรัทธาก็ได้แต่ว่าตัวที่ทำลายจริงๆมันใจติดขานะฮะตัวทำลายความเชื่อตรงนี้ได้คือใจสิกขาเป็นปัญญาระดับพอประมาณตัวทำลายเป็นตัวปัญญานะฮะทำลายพวกสักกายทิฏฐิเนี่ยแล้วมันก็กระจายความคิดออกไปเวลาอ่านเวลาศึกษาที่เรื่องเยอะนะฮะจริงๆมันมีอยู่10คำนะเนี่ยมันมีอยู่20คำแต่ถ้าศึกษาวิเคราะห์รู้ว่ามันแตกกิ่งก้านสาขาเยอะเลยก็ถือว่าตนเป็นพูดง่ายๆว่าตนเป็นรูปเป็นตนตนมีในรูปมีในตนเห็นไหมสี่คิดอยู่สี่ระดับในรูปเนี่ยเราก็มีขันห้าเพราะห้าสี่ก็คือ20หมายความว่าตนเป็นขันห้าเป็นตนมีในขันห้ามีในตนก็ไม่รู้ใครเป็นอะไรกันแน่และทีนี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าถือตัวตนเป็นตัวที่ฆ่าไม่ตายเป็นตัวเที่ยงแท้เห็นไหมพวกนี้มันจะกลับไปสู่เที่ยงแท้ถึงแท้ก็หายาอายุวัฒนะกันเป็นการใหญ่ กลายเป็นจิตที่เที่ยงแท้พอเที่ยงแท้ก็จริงๆเลยฆ่าไม่บาปเห็นไหมกลายเป็นอุเฉตทิฏฐิที่จริงมันมาจากสัสสัตทิฏฐินะฮะพอถึงจุดหนึ่งนี่มันเที่ยงแท้ก็กลายเป็นฆ่าไม่บาปอย่างอะไรล่ะท่านทั้งหลายคงอ่านเรื่องกามนิทวาจิตฉีที่ว่าจะสอบสอนองคุลิมานะฮะเราจะเห็นว่านี่คือปรัชญาเนี่ยปรัชญาเขาเรียกว่าสีมัตภควัตขีตาไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าที่จริงสีรินนี้ไม่ได้ถูกฆ่ามันเป็นเรื่องของวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุดาบก็เป็นวัตถุร่างกายก็เป็นวัตถุนะคนที่แทงก็เป็นวัตถุนะคนที่ถูกแทงก็เป็นวัตถุเพราะงั้นไม่มีบาปไม่มีบาปและจากตรงนั้นมันวัตถุมันค่อนข้างแรงที่ทำให้อารยันเสื่อมเนี่ยมันค่อนข้างแรงเพราะว่าคนที่ฆ่ากันในสงครามคราวนั้นเนี่ยตายไปเกิดสวรรค์หมดเลยไปพบกับบนสวรรค์หมดเลยแล้วโดยเฉพาะแม่ทัพใหญ่ยุทธเสียนเนี่ยฮะเอาหมาไปตวงด้วยขึ้นสวรรค์ก็ยังนึกขำว่าอารยันเนี่ยมันถึงยุคตกต่ำมันเล่นบูชาวัตถุกันเยอะเลยแกจนว่าฆ่าคนไม่บาปนะแล้วก็ฆ่ากันในวงศาคณะญาติเพราะว่าราชวงศ์เดียวกันแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกพี่ลูกน้องรบกันเราแยกราชวงศ์เป็นกาเป็นปาราดกกับกอรบพวกที่ครองเมืองอยู่ตรงนั้นเป็นพวกกอรบพวกที่มารบเป็นพวกปาราดกก็มารบกัน18วันในทุ่งกุรุเกษตรตายเยอะอันนี้คือความเชื่อในอัตตาเป็นอัตตาถาวรพวกนี้จึงเป็นพวกที่น่ากลัวเพราะเขาถือว่าการฆ่าคนอื่นเป็นบาปไม่เป็นบุญเห็นไหมฮะแล้วแม้แต่ศาสนาบางศาสนาอันนี้เด็กก็เผยแผ่กันอยู่ที่ฆ่าคนนอกศาสนานี่เป็นบุญเห็นไหมฆ่าคนนอกรีดก็เป็นบุญเพราะว่าถือว่าพวกนี้ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาและไม่นับถือพระผู้เป็นเจ้าพวกนี้จึงไม่ค่อยกลัวบาปเห็นไหมลองฟังก็ดูที่เขาทำอะไรไปจับคนอย่างก็ทำหน้าเฉยตาเฉยอ่ะเขารูปเขาว่าพวกนี้ทรยศอ่ะคือทรยศที่เขาแต่งตั้งเอาเองได้ก็ชี้เอาเองอย่างอิรักรบกับอิหร่านคราวนั้นเนี่ยสองอีเนี่ยรบกันอุตลุดนิกายชีอะด้วยกันนิกายเจ้าเซนนิกายหมวกแดงอ่ะนะแล้วก็ฆ่ากันไอ้ซัดดำก็บอกโคเมนี่ทรยศแต่โคเมนี่ก็บอกซัดดำทรยศเลยซัดกันแหลกหมดเลยแล้วพวกนี้คอยดูนะฮะซัดดำมันจับพวกอิหร่านไว้ได้หลายพันเด็กหนุ่มๆสมัยนั้นเด็กเล็กๆอายุ10กว่าปี16 17ปีนี่จับไว้แล้วก็ฝึกปรือใหม่แล้วคงยุ่งไงฮะต่อไปตะวันออกกลางยังยุ่งอีกเยอะก็ดูกันละกันไอ้เนี่ยคือลัทธิความเชื่อที่มันเชื่องแท้เชื่องแท้ก็กลายเป็นฆ่าคนอื่นไม่บาปนะหมายความว่าทําให้แก่พวกตัวเองแล้วไม่บาปจนถึงสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ฆ่าไม่บาปก็ฆ่าไม่บาปพวกนี้ถือว่าได้บุญนะถือว่าได้บุญก็เกิดมาจากโลกจิตมันเที่ยงแล้วก็บางตอนเนี่ยเขาก็ถือว่าขาดศูนย์โดยเฉพาะบาปไม่มีนะบาปเนี่ยขาดศูนย์แล้วก็ประการต่อไปก็คือวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจอย่างที่บอกไว้ตะกี้นะไม่แน่ใจเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด8อย่างแต่พวกนี้ถ้าเรารู้ทักอย่างเนี่ยมันทำลายหมดคือถ้าเราปฏิบัติในอริยมรรคเนี่ยอธิบายตามหลักอะไรอย่างนี้มันจะทำลายความสงสัยได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปฏิบัติแต่มันเกิดสัมผัสเองมันสัมผัสเองมันเห็นเองเห็นไอ้สิ่งนี้เคยมีแล้วก็มันไม่มีสิ่งนี้ไม่เคยมีแล้วมันเกิดมีขึ้นมานะเช่นเนี่ยเราเห็นศีลของเราบริสุทธิ์ก็แสดงว่าความคิดละเมิดศีลมันหายไปที่เคยมีเคยบังคับจิตใจเราแหว่งอยู่ตลอดมันหายไปกิเลสประเภทระดับพวกนิวรณ์ต่างๆที่เคยมีพอได้สมาธิมันหายไปคือเห็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเพราะงั้นไอ้ปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากพวกกิเลสพอกิเลสมันดับเนี่ยกิเลสมันดับอย่างอื่นมันก็หมดไปจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการนะกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ว่าเวลาพูดธรรมดาก็จะพูดอย่างเงี้ยพูดธรรมดาก่อนก็ไม่ได้พูดเป็นรูปกระบวนการที่จริงเราจะเห็นว่ามันทุกอย่างมันเป็นกระบวนการกระบวนการไฟน้ำฝนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการแต่ว่าตอนต้นๆจะพูดรวมๆไปก่อนคือไม่ได้ศึกษาในรูปที่มันเป็นการเลื่อนไหลเกิดดับทยอยกันไปเป็นคลื่นก็จะไม่พูดขนาดนั้นแต่ว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าไอ้นี่มันคือกระบวนการเหตุปัจจัยตรงนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีไอ้ตรงนี้ไม่มีต่อไปมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นคือแสดงว่ามันทุกอย่างมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยองค์ประกอบถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็ทำอะไรมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเหตุปัจจัยมันมีมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยฝนตกมันก็ต้องตกแหละคุณจะไปไหว้กราบยังไงก็ไม่ได้หรอกเวลานี้ที่อินเดียที่อัฟกานิสถานที่ปากีสถานแห้งแล้งน่าอินดูมากเลยแล้วเข้าไปแอฟริกาเยอะจังน่าอินดูทั้งคนทั้งสัตว์ตายกันจังเวียนกรรมอะไรโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ทำมาวิปริตไปหมดเลยแล้วก็ข้อต่อไปคือศีลปัตตปรมาสเป็นความถือมั่นโดยขาดเหตุผลคือศีลปัตตปรมาสต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าแม้แต่เราถือสิ่งนั้นถูกต้องเนี่ยเช่นสมมติว่าภาวนาพุทโธเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็เป็นศีลัพพตปรมาสเป็นศีลัพพตปรมาสไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเสมอไปนะแม้แต่ดีแต่ถ้ายึดติดแล้วก็ถือว่าเป็นศีลัพพตปรมาสเพราะอะไรเพราะมันเกิดโทสะเห็นไหมมันเปิดตัณหาเกิดอุปาทานมันเกิดภพอยู่ภายในใจเราแล้วถ้าใครไม่เห็นตามเราเกิดโทสะเราก็เกิดโลภะอยากให้คนทำตามเรานะต้องสัมมาอรหังเท่านั้นไม่สัมมาอรหังไม่ได้เดือดกว้านคนไปทั่วประเทศเห็นไหมก็ตัวเองก็เดือดร้อนนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะว่าเป็นยึดติดในแนวนี้เท่านั้นที่จริงอารมณ์กรรมฐานก็ดีธรรมะปฏิบัติก็ดีมันเป็นถนนนะมันเป็นมรรคพระพุทธเจ้าสอนในฐานะมรรคไม่จำเป็นอ่ะพกกันเองอ่ะเช่นสมมติว่าคนหนึ่งมีสติคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งมีความเพียรคนหนึ่งมีปัญญาคนหนึ่งมีขันติเนี่ยอยู่กันได้ฮะผู้มีธรรมะทั้งนั้นน่ะทั้งหมดได้อยู่กันได้ไหมทะเลาะกันหรอกให้มีธรรมะคนละข้อแต่ในเรื่องก็อยู่กันได้แล้วเห็นไหมธรรมะก็จะข้าวก็เรียกสภาคคือเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะก็เป็นเนื้อเดียวกันไปยกตรงไหนขึ้นมาก็ได้ไม่แปลกอะไรเขาเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นไอแนวยึดติดแม้แต่เรื่องดีๆนี่ก็ถือว่าผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะนำไปสู่การถกเถียงนำไปสู่การทะเลาะเห็นไหมถ้าลอดจิตก็ไม่สำรวมไม่สำรวมก็ห่างจากสมาธิมันเกิดไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนอยู่บ่อยๆไอ้เรื่องพูดง่ายว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหรือมันเริ่มสอนตั้งแต่พระโมคคัลลานสอนที่พระโมคคัลลานเป็นองค์แรกเลยบอกว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจะไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุเถียงกันพอเถียงกันต้องเอาชนะกันพอต้องเอาชนะกันจิตก็จะฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็ไม่สำรวมไม่สำรวมก็จะห่างจากสมาธิเลยตะเลิดเลยนะแล้วก็ทำทั้งปวงสรุปในตอนสุดท้ายนะฮะว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่หลวงพ่อพุทธทาสเอามารณรงค์เนี่ยเอามาจากตรงนี้นะฮะพระพุทธเจ้ารับสั่งสอนพระองค์พระโมคคัลลานะที่กัลละวามุตกัลละวามุตตคามแล้วข้อต่อไปที่พระสกทาคามีละได้เนี่ยมันไปลดตัวราคะโทสะโมหะลงไปบาลีพูดว่าราคะโทสะโมหะแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าโยมเนี่ยคือโลภะโทสะโมหะมันลดราคะกับโลภะคือกันนั่นแหละมันกิเลสประเภทคว้าด้วยกันแต่เพียงว่าก็ใช้กับนักบวชเนี่ยก็ใช้คำว่าราคะโทสะโมหะถ้าใช้กับชาวบ้านก็ใช้โลภะโทสะโมหะต่างกันแต่นั้นเองแต่กิเลสประเภทเดียวกันนะฮะกิเลสประเภทคว้าพระพวกวัตถุกรรมทั้งหลายด้วยกันลดขนาดไหนเบาบางขนาดไหนไม่รู้คือยังไม่พบชัดเจนว่ามันเบาบางขนาดไหนแล้วก็ตัวตนบุคคลจากการสังเกตเอาแต่นั้นเองนะจากการสังเกตปฏิปทาของท่านแล้วเราก็ไม่ค่อยชัดนะเรื่องพระสกทาคามีคล้ายๆกับท่านเป็นมรรคผลที่มันขั้นอยู่เป็นแถบครึ่งแถบอะไรคือไม่เป็นแถบเต็มแถบเหมือนกับขีดของทหารนั่นนะฮะคือเราจะเห็นว่ามันมีแถบครึ่งหนึ่งมันไม่ถึงก็เต็มอ่ะพระอนาคามีนั้นไปเพิ่มขึ้นมาอีกสองข้อเรื่องใหญ่ที่สืบเนื่องมาจากยินดียินร้ายเนี่ยเห็นไหมเรื่องสืบมาจากยินดียินร้ายหมายความว่าเพราะกิเลสเหล่านี้มีเธอจึงยินดียินร้ายแต่เมื่อกิเลสเหล่านี้ไม่มีเนี่ยเธอจะไม่มีทั้งยินดียินร้ายนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามราคะคือจิตกำหนัดในสิ่งที่ใคร่เพราะมีกิเลสอยู่ภายในคือมีกิเลสเป็นเหตุให้เราใคร่ถ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่มันไม่ใคร่นะฮะ เห็นไหมฮะเรากินอาหารไปเจออาหารในที่บางแห่งเนี่ยเราไม่อยากเลยเห็นก็กินอร่อยอร่อยเราไม่อยากกินเลยแสดงว่ากามธาตุตรงนี้กามธาตุเชื้อความใคร่ในอาหารชนิดนี้ของเราไม่มีนะเราก็ไม่กล้ากินนะไม่กล้ากินอย่างอะไรเคยเอามาเคยไปเจอทีหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายลาบเลือดสยองเราคลื่นไส้ปวนหมดแย่แล้วทีนี้นั่งนึกว่าอะไรว่าไม่เคยเห็นพอดีเจ้าคณะจังหวัดก็เห็นนั่นก็รีบมายกออกไปก็ไม่ได้ถามนะฮะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าเห็นใครกินเข้ามาเนี่ยเราคงแย่นะฮะถ้าวางไว้เฉยๆก็คงไม่แปลกอะไรแต่ถ้าว่าใครเกิดกินขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเราคงจะแย่เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นวัตถุกรรมจริงๆฐานะมันเป็นวัตถุกรรมนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเชื้ออยู่เลยตรงนั้นเรามีเชื้ออยู่เลยเราไม่เคยเห็นด้วยเราเห็นครั้งแรกท่านเองดังนั้นวัตถุกรรมมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสกรรมสองอย่างนี้จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าอย่างหนึ่งดับอย่างหนึ่งก็ดับเห็นไหมพระอริยบุคคลคือมันไม่ต้องเอาพระอริยบุคคลเอาเราก็ได้นะเอาท่านทั้งหลายเนี่ยบริเวณนี้เขามีตุ๊กตาขายเยอะเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาไหมเห็นไหมฮะไอ้นี่คือกามราคะตัวตุ๊กตาคือวัตถุอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะว่าจิตเนี่ยจิตของเราในที่จริงพวกนี้เราสัมผัสได้ระดับหนึ่งทั้งนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปยกไว้ที่พระอริยบุคคลอย่างเดียวที่จริงเวรนี้เราเยอะที่เราไม่มีโลภะไม่มีกามราคะอะไรเห็นไหมเด็กไปผับไปบาร์ไปเต้นอะไรอะไรไม่เคยรู้สึกอยากสงสารเด็กเลยด้วยซ้ำไปสงสารเด็กแล้วนั้นเห็นไหมเราเกิดกรุณาแทนที่เราจะเกิดโลภะเนี่ยมันเกิดกรุณาเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเกิดกรุณาต่อคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ท่านมองเป็นกรุณาหมดเลยก็แสดงว่าธรรมะเนี่ยส่วนหนึ่งเราสัมผัสได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงสัมผัสได้ลึกๆหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีข้าศึกมาจากข้างนอกอยู่เยอะดังที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอารมณ์คือสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็สักแต่ว่ารูปนะฮะสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสแต่ว่าอารมณ์เฉยๆไม่มีอะไรอ่ะถ้าเราไม่รับมันก็จบละแล้วลองสังเกตว่าเราไม่รับมากกว่าเรารับนะฮะเห็นไหมเรานั่งรถเดินสวนคนเยอะแยะวันๆไม่รู้อะไรไม่รู้จักใครไม่เคยสนใจไม่มียินดียินได้มีแต่ว่าเฉยๆนั่นก็แสดงว่าใจมันไม่มีเชื้อที่จะเกิดยินดียินได้ก็คล้ายๆกับที่เคยบอกว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ในหินน่ะในหินในกระจกในอะไรก็ตามนอกจากในปลาในเนื้อนะมันจะไม่เป็นหนอนหรอกเพราะอารมณ์ข้างนอกมันก็สักแต่ว่าอารมณ์อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าผู้รู้ไม่คล้องแต่ว่าผู้รู้ไม่คล้องแต่ผู้รู้มันคล้องเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันเหมือนกับเด็กแย่งตุ๊กตากันแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็สงสารเด็กเราไม่นึกอยากจะไปแย่งตุ๊กตาแต่นึกสงสารแล้วก็เข้าใจเธอนะเข้าใจเธอว่าก็เธอเป็นเด็กนั่นก็แสดงว่าพวกกามราคะวัตถุกรรมมันมีอยู่โดยธรรมชาติไม่มีทางไปทำลายวัตถุกรรมได้มันทำลายใจเราไม่มีเสน่หาอะไรในวัตถุกรรมเหล่านั้นคือเชื้อมันไม่มีนะเชื้อไม่มีอยู่ภายในใจประการต่อไปที่จริงก็คือกิเลสประเภทโทสะแต่ว่าระดับนี้มันไม่มีโทสะแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมานี่ไม่มีอาการโทสะแล้วนะอาการโทสะไม่มีหรอกไปทำอะไรให้ท่านโกรธไม่มีโกรธหรอกแม้แต่ว่าอะไรนะเห็นไหมที่เล่าตะกี้ว่านางธรัญชานีเนี่ยเอาดาบไปจ่อคอจะฟันเนี่ยนั่งเฉยเลยฟันอยากฟันก็ฟันสิคุณก็ฆ่าได้เฉพาะกายของฉันเท่านั้นเองแต่คุณฆ่าจิตฉันไม่ได้หรอกยังไม่ว่าอะไรเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่ผู้สะดุ้งนะแต่ว่าถ้าแรงเนี่ยก็สะดุ้งเหมือนกันนะถ้าแรงก็สะดุ้งเหมือนกันเพราะว่ากามราคะท่านยังละไม่ได้เห็นไหมกามราคะท่านยังละไม่ได้แต่ยังมีครอบครัวปฏิฆะเนี่ยมันเป็นความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจอะไรนะเสียงดังอะไรแต่ใดเนี่ยมันเกิดรำคาญนะแต่เราจะเห็นว่าถ้าถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีปฏิฆะในคนแล้วนั่นเองส่วนคนตกแดดออกหมาเห่าหมาฟาดกันเนี่ยเฉยหมดแล้วเฉยหมดแล้วแต่เราไม่แน่นะฝนตกก็โกรธนะแดดออกก็โกรธหมาฟาดกันก็โกรธยุ่งไปหมดเลยไปชวนเพื่อนทะเลาะหมดเลยเดินสะดุดก้อนหินก็โกรธก้อนหินเลยเตะซ้ำอีกเที่ยวนะ มันเจ็บมากจริงๆคือจิตใจเรามันไม่ปกติแต่ว่าของท่านเนี่ยมันเข้าถึงหมายความว่าคนแต่นั้นเองแล้วก็ต้องกระแทกแรงจึงรู้สึกคล้ายๆกับรับคานิดๆอ่ะแต่ไม่ออกหรอกฮะไม่แสดงออกมาทางเป็นกายกรรมวจีกรรมพระอนาคามีทันละได้เห็นไหมเพราะงั้นอารมณ์ก็คืออารมณ์ปฏิฆะนี่คือยินร้ายเห็นไหมฮะกามราคะก็คือยินดีแล้วท่านไม่มีเหตุทั้งยินร้ายจะยินดีเพราะงั้นท่านก็อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายโดยไม่เกิดยินร้ายยินดีการปฏิบัติอย่างนี้ให้ลองสังเกตว่าเป็นการปฏิญาณสถานะมันไม่ใช่อวดอุตริมนุษยธรรมนะฮะพระก็พูดได้อย่างนี้พระก็พูดได้เขาพูดกันในหมู่เขาด้วยกันนะเขาพูดกันในหมู่เห็นไหมฮะมหาสาวกพูดกับสาวกด้วยกันเนี่ยสาวกฝ่ายอุบาสิกาพูดกับสาวกฝ่ายพระสงฆ์ก็คุยกันก็รู้กันนะแต่ว่ามันก็เข้าใจว่าคงจะย้ำเตือนพระเพราะว่าท่านเป็นพระอนาคามีนะคงจะเตือนพระให้ดูว่าเนี่ยโยมเป็นผู้หญิงนะโยมยังทำอย่างนี้ได้นะเนี่ยคุณเป็นพระเนี่ยต้องทำให้ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆก็ให้ในัยยะเพราะรู้สึกว่าเป็นการอธิบายในเรื่องที่ภาษาดิบุตรรู้แล้วทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ภาษาดิบุตรท่านรู้แล้วแต่ว่าเป็นในัยยะอย่างหนึ่งที่การให้สติตักเตือนกันก็เรียกอุปถัมภ์คำจุนพวกพระที่ตามภาษาดิบุตรมานะเพื่อจะให้เกิดสำนึกสำเนียกก็ดูโยมเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นเรื่องมาตาสูตรมาตาก็คือนันทะมาตานะฮะมาตาก็คือแม่นั่นแหละแต่ว่าเวลาท่านเรียกชื่อประสูติท่านเรียกแต่ว่ามาตาเฉยๆวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ